Suntem din nou la această serie de predici pe care am numit-o Societatea față în față cu Biblia. Și am spus că atunci când Biblia ar fi acceptată de toți oamenii din societatea noastră și mai mult oamenii care trăiesc în orașul Corabia, ca și rezultat ar fi o comunitate, o comunitate de credincioși. O comunitate formată din oameni care au pace în cugetul lor față de ceilalți. Asta este visul pe care l-am. Și așa cum am spus data trecută, astăzi aș vrea să continui cu un alt mesaj care să transmită, de fapt, ideea și visul pe care l-am pentru Biserica din Corabia. Cum vreau să arate, cum mi-a pus Domnul pe inimă să văd Biserica noastră din Corabia. Și de-aia trecută am început, da? Și acum aș vrea să continui. Și anume, dacă ar fi să mă uit așa, Biserica din Corabia aș vrea să fie o comunitate formată din oameni modelați după chipul lui Dumnezeu și care au pace în cugetul lor față de oameni. Cum ar putea arăta această comunitate? Aș putea spune că este o comunitate în care oamenii au dragoste unul față de altul. Pentru că dacă ai pace în cuget față de ceilalți oameni, poți să-i și iubești. Pentru că, de fapt, cu adevărat, dragostea față de oameni vine dintr-un cuget curat. Da? Cugetul este acea entitate sau acel element pe care Dumnezeu l-a pus în noi, care ne mustră sau ne dă bucurie atunci când facem bine sau facem rău. Cugetul poate fi un cuget curat față de Dumnezeu, dar poate fi un cuget curat și față de oameni. Adică în relațiile noastre cu oamenii. Dacă am greșit împotriva lor, de multe ori ne mustră cugetul. Dar dacă avem un cuget curat, adică nu ne simțim vinovați față de alții, atunci putem avea dragoste față de ei. De asemenea, în această comunitate, despre care tot o să vă vorbesc, oamenii își recunosc greșelile. Și nu dau vina pe ceilalți din jurul lor pentru ceea ce li s-a întâmplat lor. Dar cu durere vreau să spun că oamenii din jurul nostru și comunitatea din orașul Corabia, nu mă refer la biserică, ci mă refer la oamenii care trăiesc în Corabia, în orașul Corabia, nu sunt așa. Nu caută împăcarea cu cei care poate le-au greșit. Și se învinovățesc unii pe alții. Și mi-am pus întrebarea, oare din ce cauză? Care sunt cauzele? În primul rând, oamenii nu au pace cu Dumnezeu. Prin Domnul Iisus Hristos. Deci nu s-au întors la Dumnezeu și din cauza asta. A doua cauză este că oamenilor le este frică să recunoască vina pentru că le este frică de pedeapsă. Că spun, dacă aș recunoaște, înseamnă că aș fi pedepsit de celălalt. Și de asemenea, o altă cauză, oamenilor le este frică să recunoască pentru că nu le place acel sentiment de inferioritate. Nu? Pentru că greșelile te fac să te simți mai inferior, să te simți mai slab, pentru că ai greșit. Și oamenilor nu le place acel sentiment. Cei totdeauna vor să se simtă mândri că ei sunt cineva și că ei sunt superiori altor oameni. În realitate, nu există așa ceva. Pentru că fiecare om are greșeala lui și fiecare om are slăbiciunea lui. De aceea, în această dimineață, vreau să vă propun textul acesta din Geneza, capitolul 43, începând de la versetul 15 până la versetul 34. Da? Este un text care ne va ajuta să scăpăm de anumite probleme pe care le-am descris până acum și care ne va ajuta să vedem câteva lucruri. De asemenea, vă propun o singură întrebare pe care să o punem acestui text. Și anume, cum este dezvoltată pacea experimentată de frații lui Iosif? Cum se dezvoltă pacea în inima fraților lui Iosif? Și scopul pe care îl am cu predica, cu mesajul din această dimineață, este acesta: să recunoaștem greșeala și să menținem o pace a cugetului nostru. Aș vrea să citesc mai întâi textul pe care l-am menționat. Deci, Geneza, capitolul 43, începând de la versetul 15. Au luat darul, au luat cu ei argint îndoit, precum și pe Beniamin, s-au sculat și s-au coborât în Egipt și s-au înfățișat înaintea lui Iosif. După ce a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului său: bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Omul acesta a făcut ce-i poruncise Iosif și a adus pe oamenii aceia în casa lui Iosif. Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și au zis: ne bagă înăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri data trecută. Vor să se nepostească peste noi ca să ne ia robi și să pună mâna pe mâncarii noștri. S-au apropiat de economul casei lui Iosif și au intrat în vorbă cu el la ușa casei. Și a zis: domnule, noi ne-am mai coborât odată aici ca să cumpărăm merinde. Apoi când am ajuns la locul unde trebuia să rămânem peste noapte, ne-am deschis sacii și iată că argintul fiecăruia era la gura sacului său, argintul nostru după greutatea lui. Și l-am adus înapoi cu noi. Am adus și alt argint ca să cumpărăm merinde. Nu știm cine a pus argintul în sacii noștri. Economul a răspuns: fiți pe pace, nu vă temeți de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Argintul vostru a trecut prin mâinile mele și l-a adus și pe Simeon. Omul acesta i-a băgat în casa lui Iosif, le-a dat apă și și-au spălat picioarele. A dat și nutreți măgarilor, ei și-au pregătit darul pe care, până la venirea lui Iosif, la amiază, căci aflaseră că au să mănânce la el. Când a ajuns Iosif acasă, i-au dat darul pe care îl aduseseră și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. El i-a întrebat de sănătate și a zis: bătrânul vostru tatăl, de care ați vorbit, este sănătos? Mai trăiește? Ei au răspuns: robul tău, tatăl nostru, este sănătos, trăiește încă. Și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Iosif a ridicat ochii și, aruncând o privire spre fratele său, Beniamin, fiul mamei sale, a zis: acesta este fratele vostru, cel tânăr, despre care mi-ați vorbit? Și a adăugat: Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. Iosif a isprăvit repede, căci i se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. După ce s-a spălat pe față, a ieșit din odaie și, țirindu-se să se stăpânească, a zis: aduceți de mâncare. Au adus de mâncare lui Iosif de o parte și fraților lui de o parte, egiptenilor care mânca cu ei, cu el le-a adus de asemenea mâncare de o parte, căci egiptenii nu puteau să mănânce cu evrei, fiindcă lucrul acesta pentru ei este o urăciune. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui. De la întâi născut, după dreptul lui de întâi născut, și până la cel mai tânăr, așezați după vârstă, și se uitau unii la alții cu mirare. Iosif a pus să le dea din bucate, bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat de 5 ori mai mult decât ceilalți. Și au băut și s-au veselit împreună cu el. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu scris din Sfânta Scriptură. Așa cum am spus, doresc ca să pun o singură întrebare acestui text. Cum este dezvoltată pacea în inima fraților lui Iosif? Și așa, ca să ne uităm la primul text, pentru că textul acesta l-am împărțit în trei, și să vedem primul răspuns la întrebarea aceasta. Și în primul rând ne uităm la textul, la versetele, de fapt, de la 15 până la 22. De la versetul 15 la 22 găsim prima parte a răspunsului pe care îl vom avea la această întrebare. În primul rând, vreau să vă spun că, uitându-ne aici, vedem că Iosif și-a arătat ospitalitatea față de frații lui. Asta e primul lucru pe care îl vedem aici. Da? Să ne amintim că frații lui Iosif au fost cei care l-au vândut pe Iosif în Egipt, din invidie. Și așa cum am spus și data trecută, în predica trecută, invidia este cea care de multe ori aduce conflict chiar și în familie. Și din cauza invidiei, invidia că, de fapt, Iacov, tatăl lor, ținea mai mult la Iosif și i-a cumpărat așa o haină pestriță, o haină mai frumoasă, frații lui l-au vândut în Egipt. Ospitalitatea aceasta pe care Iosif a manifestat-o a arătat un lucru extraordinar. A arătat iertare. A arătat iertare. Vedeți, dacă ne uităm în versetul 16, imediat spune, bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Aici vedem ospitalitatea lui Iosif. Și această ospitalitate arată că, de fapt, el îi iertase pe frații lui. Noi suntem îndemnați să ne arătăm iertarea față de cei care ne greșesc. Asta este un îndemn. În Matei, capitolul 18, spune să mergem la ei, la cei care ne greșesc și să le spunem ce ne-au greșit. Și în felul acesta, dar nu cu un duh de ceartă, nu să ne certăm cu ei, ci pur și simplu să spunem, uite, tu ai spus data trecută așa, uite, eu m-am deranjat, uite, asta e situația. Și atunci poate celălalt spune acolo, dacă celălalt își cere iertare și recunoaște, atunci ai câștigat un frate. De asemenea, în Matei, capitolul 5, ne arată că cei care vin la noi și își cer iertare, noi avem datoria să iertăm. Deci, cu alte cuvinte, iertarea este poruncită în Sfânta Scriptură. Data trecută, vă aduceți aminte că Isaac a încheiat un legământ de pace cu cei care au venit la el, cu Abimelec. Deși îl alungase prima dată și era foarte împotriva lui, tot timpul ați văzut că a fost împotriva lui, totuși el a încheiat un legământ de pace cu Abimelec. Și asta este un model pe care noi trebuie să-l avem în viața noastră de zi cu zi. Noi avem obiceiul de a spune că iertăm pe oameni și că nu mai avem nimic de a face cu el. Spune, gata, l-am iertat și nu mai am nimic de a face cu el. Dar Sfânta Scriptură nu spune așa. Sfânta Scriptură spune că și textul acesta pe care îl avem și exemplul lui Iosif ne spune că în momentul când noi iertăm pe celălalt, înseamnă că noi ar trebui să ne gândim cum am putea noi să ne arătăm în mod practic iertarea față de celălalt. Vedeți, Iosif a arătat în mod practic iertarea. Nu numai că i-a zis, gata, vă iert, nici nu le-a spus măcar, dar el ce-a făcut? Și-a arătat ospitalitatea. Și de aici este gândul acesta. Care sau ce ar trebui să... Care este modul în care noi ar trebui să ne arătăm iertarea față de ceilalți? Deci nu mă să le spunem, gata, v-am iertat. Dar care este acțiunile noastre prin care ei să înțeleagă că noi i-am iertat? Ar trebui să ne gândim la lucrul ăsta. Cum să ne manifestăm iertarea? De asemenea, al doilea lucru pe care și al doilea adevăr pe care îl vedem aici este că frații lui Iosif au avut o reacție foarte ciudată față de ospitalitatea sau iertarea ospitalieră a lui Iosif. În momentul când au văzut că a intrat în versetul 18, uitați-vă ce a spus. Ei s-au temut. Dar oare de ce? Frații lui Iosif s-au temut. Teama a venit pentru că au înțeles greșit ce vrea să facă Iosif. Și înseamnă că nu se putea, cum să spun eu, nu puteau să aibă pace în inima lor. Ei au înțeles greșit. Și să știți că s-ar putea și noi să înțelegem anumite lucruri greșite când cineva face anumite lucruri față de noi. Și noi la fel. Putem. Teama are ca rădăcină păcatul. Adică un cuget murdar față de oameni. Da? Nu uitați ce am spus la început. Frații lui Iosif păcătuise împotriva lui Iosif. E adevărat că acum nu și-au dat seama că este Iosif în față, dar ei aveau cugetul murdar datorită faptului că își adusese aminte de faptul că a avut argintul în sacii lui, lor. Și ei, ca și cum ar fi putea să fie considerați hoți. Și mintea lor se gândea la lucrul ăsta. Pavel Spune Sfânta Scriptură, dorea să aibă un cuget curat și față de Dumnezeu, dar și față de oameni. Și totdeauna noi trebuie să fim foarte atenți la lucrul ăsta. Deci în momentul când inima noastră ne mustră, da, noi trebuie să știm, da, ne mustră și față de Dumnezeu, dar nu numai față de Dumnezeu, ci și față de oameni, de felul cum ne purtăm față de oameni. Este un exemplu în Sfânta Scriptură, în Geneza capitolul 3, versetul 10, unde ne spune clar că teama a venit și a început în lumea aceasta, sentimentul de teamă, datorită păcatului. Atunci când Adam a păcătuit, a mâncat din acel fruct oprit și când a venit Dumnezeu prin grădină, spune că Adam s-a ascuns. Și primul Dumnezeu din nou l-a chemat. Și când a ieșit afară, l-a întrebat, dar ce faci? Și a spus, Adam spune acolo, mi-a fost frică pentru că eram gol. Și Dumnezeu i-a spus, dar ce ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul care ți-am zis eu să nu mănânci? Deci păcatul lui Adam l-a făcut pe Adam să-i fie frică. Deci teama aceasta a venit datorită păcatului. Teama este alungată de dragoste. Este un text în Sfânta Scriptură, în Ioan, capitolul 4, versetul 18, unde spune că dragostea izgonește teama. Deci, cu alte cuvinte, dacă ai avea dragoste față de oameni, n-ai mai avea teamă. Și de asemenea în Timotei spune, 1 Timotei capitolul 1 versetul 5 spune scopul poruncilor Dumnezeu este dragostea care vine dintr-o inimă curată și dintr-un cuget curat. Deci cu alte cuvinte, cugetul este cel care ne ajută, un cuget curat este cel care ne ajută să iubim pe ceilalți. În textul nostru vedem clar că frații lui Iosif au avut teamă, deci cu alte cuvinte, cugetul lor era încărcat și îi mustra mult. De asemenea, frații lui Iosif au făcut ceva. S-a dus la om, da? Ei s-au temut și în versetul 19 ce a spus? S-au apropiat de omul, de economul casei lui Iosif și au intrat în vorbă cu el la ușa casei. Și au început să recunoască. Au început să recunoască ceea ce făcuseră. Ei au povestit tot ceea ce li se întâmplase. Prin ceea ce au spus, au arătat că se simțeau vinovați. Erau rușinați și au arătat de ce le era frică, de fapt. Când vorbește aici, se spune, Domnule, noi am mai fost aici, dar am adus argint, am cumpărat mâncare și când să ne ducem acasă, am găsit argintul la însacii noștri. Și din cauza asta le era frică. Le era frică. Le era frică că aveau argintul care nu era al lor. Dar ca să arate că totuși ei sunt curați la inimă, au adus argintul înapoi și mai mult, au adus în plus, au adus și al doilea argint, deci au adus, spune îndoit, adică dublu, ca să mai cumpere și de data aceasta. Ca să plătească și de data aceasta. Deci, cu alte cuvinte, ei nu s-au folosit de banii care i-au fost dați înapoi. Ci au încercat să se aducă, au fost cinstiți. Deși cugetul îi mustra, da? Pentru că ei se simțeau vinovați, au mărturisit și au încercat să arate cât de cinstiți sunt ei. Și acum punem întrebarea, cum este construită pacea experimentată de frații lui Iosif? Primul pas, primul răspuns este acesta. În contextul iertării ospitaliere, adică ospitalitatea aceasta care arată iertarea, teama, care de fapt este o lipsă de pace a cugetului față de oameni, te îndeamnă la recunoașterea vinovăției. Asta este primul pas. Recunoașterea vinovăției. Dar aș vrea să trecem mai departe și să ne uităm de la versetele 23 până la versetul 28. Este un alt aspect al răspunsului pe care îl putem da la întrebarea noastră despre pacea din inima fraților lui Iosif. Și aici ne uităm și observăm că administratorul casei lui Iosif le-a spus să aibă pace. Da? Sau economul spune, da? În versetul 23 le spune: aveți pace. Această pace se referea la pacea lui Dumnezeu care vine dintr-un cuget curat în fața oamenilor. Aici pune pacea cugetului în contrast cu teama. Spune, nu vă temeți, aveți pace și nu vă temeți. Deci, cu alte cuvinte, ei trebuiau să dea teama și frica, să o dea deoparte, să o alunge și să primească pacea, să accepte că totul este bine. Și, vedeți, aici este un concept diferit de tot ceea ce spune psihologia și tot ceea ce spun oamenii în zilele noastre. Ei consideră că frica, care este un sentiment, și pacea, care este un sentiment, nu le poți controla, ci vin și pleacă când vor ele. Dar nu este adevărat. Aici spune, aveți pace, fiți pe pace, da? Aveți pace și nu vă temeți. Deci, cu alte cuvinte, tu poți să stăpânești frica. Poți să stăpânești frica. Și să pui în locul fricii pacea din suflet. Administratorul i-a liniștit, vorbindu-le despre miracolul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm mai aici, vedeți, fiți pe pace, nu vă temeți de nimic, Dumnezeul vostru, Dumnezeul Tatăl vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. A încercat să-i liniștească vorbindu-le despre Dumnezeu. Dar să nu uităm că omul ăsta era egiptean, nu era evreu, și omul acesta nu se închina Dumnezeului adevărat. Era un păgân. Și totuși, sub influența lui Iosif, aici este un alt subiect, deci asta înseamnă că Iosif avea o mare influență asupra oamenilor cu care el lucra și care stăteau în casa lui, i-a făcut credincioși pe toți. Și omul acesta, care era egiptean, care nu auzise de Dumnezeul adevărat, el se închina la alți Dumnezei, la Ra și alți Dumnezei păgâni, care erau idolatri, păgâni falși, care nu există, de fapt, idoli falși, care nu existau în realitate, niște statui. Omul acesta începe să le vorbească fraților lui Iosif despre Dumnezeu, despre miracolul lui Dumnezeu. Vedeți cum spune aici, că Dumnezeu a venit și v-a pus pe ascuns o comoară în saci, și toate lucrurile acestea, vedeți? E extraordinar dacă și noi am avea această influență asupra oamenilor. Să le vorbim despre Dumnezeu și ei să creadă în Dumnezeu și mai mult, nu mai să creadă în Dumnezeu, dar să fie atât de credincioși încât să vorbească și ei altora despre Dumnezeu. Administratorul, de asemenea, a încercat să-i liniștească, vorbindu-le despre faptul că el însuși a luat argintul acela în mână și spune că prin mâinile lui au trecut argintul. Deci, vedeți, prima dată i-a spus, nu vă fie teamă, după aceea le-a vorbit despre Dumnezeu, care poate Dumnezeu a lucrat, Și după aceea a spus, măi, chiar eu însumi am umblat cu argintul ăsta. Deci, nu aveți de ce să vă fie frică. Nu aveți de ce să vă fie frică. E extraordinar când vezi un astfel de om care încearcă să liniștească inima fraților lui Iosif. Ce bine ar fi și noi să fim la fel. Când vedem teama în viața oamenilor și toate lucrurile acestea din cauza păcatului, să încercăm să îi liniștim normal, creștinește, în sensul să le vorbim despre Dumnezeul care poate să ierte și vom ajunge acolo. Iosif, când a venit acasă, a făcut un lucru foarte interesant. S-a interesat de sănătatea tatălui lor. Da? Spune, bătrânul vostru tată, de care mi-ați vorbit, este sănătos? Mai trăiește? Acum vreau să vă spun că este un lucru interesant aici. Cornelescu a tradus aici cuvântul este sănătos. Moise, care a scris cartea aceasta, inspirat de Dumnezeu, a folosit un cuvânt interesant aici. Știți ce cuvânt? Shalom. Shalom care înseamnă pace. Cu alte cuvinte, întrebarea asta sună în felul următor. Bătrânul vostru tată de care ați vorbit este în pace, are pace, dar normal, pentru că are și ideea aceasta, pentru că cuvântul pace în limba ebraică are un sens mult mai larg decât doar lipsa războiului. Ci cuvântul acesta, pace, așa cum am spus și data trecută, cuprinde relația cu Dumnezeu, relația cu tine, adică pacea din interior despre care vorbim astăzi, pacea cugetului, pace în timpul necazurilor, dar și pacea cu ceilalți. Și aici, cu alte cuvinte, pacea despre care vorbește aici este un alt lucru, un alt aspect. Pacea trupească, care îi dă sănătate. Sănătatea așa era privită, ca o pace trupească. Aici pacea este acea pace a trupului, adică sănătatea, armonia aceea care alungă boala. Și Iosif s-a interesat de pacea tatălui său. Știți de ce? Atunci când Iosif a fost vândut, Iacov n-a mai avut pace. Și da, frații lui au zis, o, este sănătos, este totul, dar în inima lui Iacov n-a mai avut pace. A fost atât de întristat încât spune, nu a mai ascultat pe nimeni. S-a închis în el, dacă ne uităm aici, am putea spune, a intrat în depresie. Dar cuvântul ăsta e prea superficial pentru a-l folosi. De fapt, în realitate, nu avea pace. Și Iosif s-a informat despre pacea tatălui său. Cum este construită pacea experimentată de frații lui? Al doilea răspuns, sau a doua parte a răspunsului este aceasta. Pacea cugetului vine când, după ce ai recunoscut, ești îndemnat la pace și, de asemenea, ceilalți se interesează de pacea aceasta trupească sau sănătatea. Și atunci pacea începe să se construiască. Pentru că a fost recunoașterea, după aceea a fost ideea aceasta că omul a zis, măi, fii pe pace, nu mai așa, nu te mai gândi tu la lucrurile astea. Cu alte cuvinte, există iertare? Există iertare? Și după aceea, omul, adică Iosif, s-a interesat. Măi, dar pacea celorlalți și sănătatea celorlalți, cum este? Vedeți, lucrurile acestea aduc pas cu pas spre pacea interioară, spre pacea cugetului. De aceea aș vrea ca să ne uităm la al treilea aspect. Continuăm să punem întrebarea aceasta, da, pe care am pus-o, despre pacea lui fraților lui Iosif din inima lor. Și răspunsul de la versetul 29 până la versetul 34, găsim al treilea răspuns. Și anume, vedem aici că Iosif binecuvântează pe Beniamin. Primul lucru pe care îl vedem aici. Da? Și-a ridicat ochii și l-a văzut pe Beniamin. Și Iosif binecuvântează pe Beniamin. Binecuvântarea este să spui ceea ce, să spui binele pe care îl dorești ca Dumnezeu să-l facă celuilalt. Asta înseamnă binecuvântarea. Binecuvântarea este să nu numai să dorești bine față de celălalt, ci să este exprimarea binelui pe care Dumnezeu să-i facă. Pentru că Dumnezeu are putere să facă binele. Mila, și uitați-vă aici, binecuvântarea, vedeți, are de-a face cu aceasta, spune, Dumnezeu să aibă milă de Beniamin. Spune, Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. E un lucru foarte interesant pe care l-am văzut aici. Spune, Dumnezeu să aibă milă. Pentru că Iosif oricum avea milă. Când spune aici în versetul acesta că, versetul 30, Iosif a isprăvit repede căci îi se rupea inima pentru fratele său. Aici, în traducere și în cuvântul care este folosit aici, în loc de se rupea inima, înseamnă avea milă față de Iosif. Și uitați-vă ce lucru interesant iese, ce adevăr iese aici. Iosif l-a binecuvântat pe Beniamin în felul următor. Dumnezeu să aibă milă de tine așa cum și eu am milă de tine. Ăsta este un adevăr. Mila este compasiunea, da, față de suferința celuilalt. Când ți-e milă de cineva pentru că trece printr-o suferință. Mila are ca rădăcină empatia. Adică, ca să-ți fie milă, înseamnă să te pui în locul celuilalt și să îți dai seama de suferințele și de necazul celuilalt. Mila nu stă deoparte, ci mila reacționează. Și anume, aduce mângâiere, alinare, da? Consolare celor din jur. Asta face mila. Mila are ca rădăcină empatia, te pui în locul lui, începi să simți și începi să-ți dai seama, ți-e milă de el și după aceea nu stai acolo. Începi să acționezi. Și cu alte cuvinte, Iosif, exact asta a vrut. Dumnezeu să lucreze în viața ta. De fapt, asta a spus acolo. Când a spus Dumnezeu să aibă milă de tine. Dumnezeu să te consoleze și Dumnezeu să te mângâie. Asta vreau să spun. Iosif a vrut ca Dumnezeu să aibă milă față de Beniamin, așa cum și el a avut inima frântă și a avut milă. Iosif a mai făcut un singur lucru. În versetul 32, vedem că acum arată din plin ospitalitatea, le dă o masă, care este ospitalitatea aceasta a iertării, da? Prin asta vedem clar că i-a iertat și că nu era nicio problemă, dar spune aici un lucru interesant, că i-a pus separat, i-a pus deoparte, pentru că egiptenii nu mâncau cu ei, cu evrei. De ce? Pentru că egiptenii nu puteau să mănânce cu evrei, fiindcă lucrul acesta era pentru ei o urăciune. Egiptenilor le-a dus separat. De ce? Pentru că evreii sau egiptenii considerau o urâciune să mănânci cu evrei. Este un verset în Biblie care spune lucrul ăsta și arată că asta este o slăbiciune. Pentru oamenii care nu sunt creștini, este normal ca să nu aibă legături cu toți oamenii și să-i considere pe ceilalți mai jos ca ei. Dar pentru noi creștinii, noi știm că toți oamenii sunt egali. Și noi creștinii știm că toți oamenii au același, sau mai bine zis, trebuie să fie respectați în același fel. Aici, egiptenii îi disprețuiau pe evrei. Noi, ca și creștini, nu trebuie să disprețuim pe nimeni, ci cu toții sau pe toți să-i considerăm oameni după chipul lui Dumnezeu. Cum a construit sau a fost construită această pace din inima fraților lui Iosif? Al treilea răspuns pe care pot să-l dau este că pacea cugetului este întărită când auzi binecuvântarea celuilalt și când ești ocrotit de disprețul celor fără maturitate. Și să facem o concluzie la toate lucrurile acestea. Este timpul să montăm toate cele trei răspunsuri și să vedem ce lucru extraordinar, ce adevăr extraordinar reiese din textul acesta. Teama în fața ospitalității arată lipsa păcii cugetului înaintea oamenilor. Teamă care te îndeamnă să recunoști faptele. Pace care se întărește prin îndemnul de a avea pace, prin interesul față de trupul, de pacea trupului, de sănătate, binecuvântarea rostită și ocrotirea de disprețul celor care sunt imaturi. Deci, cu alte cuvinte, vedem aici câteva elemente care a construit pacea din sufletul fraților lui Iosif. Unul este recunoașterea, ei au recunoscut. Al doilea este că omul i-a spus, fii pe pace, adică el le-a asigurat cu cuvintele iertarea. Al doilea, Iosif a arătat interes față de sănătatea tatălui lor. Al patrulea, binecuvântarea rostită. Și al cincilea, ocrotirea de disprețul celuilalt. Sunt cinci elemente care au construit pacea în inima fraților lui Iosif. Dacă vrem, ca și noi, să avem pace sau să îi ajutăm pe ceilalți să aibă pace, trebuie să căutăm aceste cinci elemente pe care le-am spus. Acum ne gândim, dar ce legătură are asta cu noi? Care are legătură cu frații lui Iosif, dar pentru noi, astăzi, în secolul 21, ce relevanță are toate lucrurile astea? Poate în relația cu cei din jurul tău, cu cei din familia ta, poate ai greșit. Și bănuiești că ceva nu este bine, pentru că ei se poartă foarte politicos cu tine. Și poate zici, măi, ceva nu-i regulă, pentru că tu te simți vinovat. În situația aceasta, aș vrea să luăm o aplicație. Recunoaște că teama ta vine din tulburarea cugetului și recunoaște greșeala. Și apoi acceptă iertarea dată de fratele tău sau de cel care este din familia ta. Acceptă iertarea dată prin cuvânt, iertarea manifestată prin prietenie, binecuvântare și ocrotire. Acceptă lucrul ăsta. Și aș vrea să vă dau trei pași prin care putem să aplicăm practic ce am spus până acum. În primul rând, asigură-te că ai pace cu Dumnezeu prin mărturisirea în fața lui Dumnezeu a greșelilor. Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, ca noi să fim iertați. Dacă nu ești mântuit, vino la mântuirea aceasta dată de Domnul Iisus Hristos, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Vino și întoarce-te la El. Dacă ești mântuit, dar ai cugetul nu este curat și te tulbură, atunci recunoaște înaintea lui Dumnezeu. Și El, așa după promisiunea Lui, te va ierta. Tot datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Al doilea pas. Dacă lucrul ăsta a trecut și, adică, suntem siguri, suntem mântuiți, am recunoscut, ne-am cerut iertare dinaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, al doilea pas pe care trebuie să-l faci e, întreabă-te, de ce ai această neîncredere și teamă în relația cu ceilalți? De ce de multe ori parcă nu ai încredere în celălalt și teamă? Oare de ce? Oare nu din cauza că simți că și tu ești de neîncredere și tu ai făcut anumite lucruri? Și al treilea pas pe care să-l faci e să accepți că oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu știu să ierte. Și de aceea poți avea pace cu ei, cu ceilalți oameni. Și să fii sigur că ei nu se vor răzbuna. Ei nu se vor răzbuna.